Posloucháte podcast Radiožurnálu.
Vítejte v budoucnosti R. Když nastala krize způsobená pandemií COVID-19, začala spousta lidí houfně skupovat různé zásoby, například i toaletní papír a balenou vodu, ze kterých se tak v podstatě stala komodita. Ze svého domácího studia jsem se tentokrát spojil se samotným bohem vody. Wassergott je přezdívka, kterou si za víc než 20 let bádání o vodě a jejich interdisciplinárních souvislostech vysloužil Matthias Ment ze Švýcarska. A v budoucnosti R vysvětluje, proč je balená voda podle něj mnohem méně kvalitní než ta kohoutková.
Ale lidé si neuvědomují, že prameny, ze kterých se stáčí voda do lahví, čerpají tu vodu ze stejné planety, ze stejné půdy jako všechnu ostatní vodu. Takže se potýkají se stejnými problémy, co se týče její kvality. A ve spoustě zemí jsou pravidla pro omezení provodu z vodovodu mnohem přísnější než pro minerální a balenou vodu.
Budoucnost R. Voda je podle Švýcara Matthiase Menta možná to nejcennější, co na této planetě máme, a taky zdroj, se kterým dost možná nejvíc plýtváme. Kromě toho ale Matthias Ment upozorňuje na to, že vodárny často zbytečně upravují vodu pomocí složitých a energeticky náročných procesů a opírá se mimo jiné i o studii Švýcarského federálního institutu pro vodní vědy a technologie, podle které za 15 až 20 let ve Švýcarsku a zřejmě i v Německu a Rakousku nebude dostupná voda v kvalitě, kterou dnes známe. Matthias Ment na tyto problémy jen neupozorňuje, ale nabízí i řešení. Například Vortex Power Spring, který vyvinula jeho švýcarská společnost Vortex Power. Je to malý kus kovu, který našroubujete na kohoutek. Když voda zařízením protéká, Vortex Power Spring ji roztáčí do vírů a rozpouští tak do vody molekuly kyslíku. Výsledkem je podle Matthiase Menta voda, která chutná jako z horského pramene. Na začátku rozhovoru jsme se ale s Matthiasem věnovali vodě z jiného úhlu pohledu, a to jaké problémy způsobuje stávající situace kolem šíření koronaviru. Hotely, sportoviště nebo třeba školy jsou nezvykle dlouho zavřené a to způsobuje komplikace, na které nejsme běžně zcela zvyklí, upozorňuje Matthias Ment v budoucnosti R.
Sports and fitness studios, sport areas, whatever, ice hockey, football, wherever there are showers. If you have bacteria like the legionella in the water.
Vznikají na sportovištích, ve fitness studiích, na hokejových nebo fotbalových stadionech, kdekoliv jsou třeba sprchy. Pokud máte ve vodě bakterie legionella a sprchujete se, pak tyto bakterie dýcháte. Oni pak žijí v plicích a vy dostanete nemoc, která se projevuje podobně jako ta, kterou způsobuje koronavirus. Způsobuje problémy s dýcháním. Každý rok umírá kvůli těmto bakteriím ve vodě spousta lidí v nemocnicích, domovech pro seniory a podobně. Takže to není nic nového, ale v obytných domech se to neděje tak často. Ve Švýcarsku si mě někdy zavolají třeba po letních prázdninách, které trvají 5 týdnů. A pokud je zrovna teplé léto, voda v trubkách se také zahřívá. A v teplé vodě bakterie reagují mnohem silněji než ve studené.
And warm water, the reaction for bacteria is much stronger than in cold water.
Takže zjednodušeně řečeno je problém v tom, že voda v trubkách neteče, ale stojí. A pokud se to navíc děje za tepla, je to prostředí pro bakterie ještě vhodnější.
It is one of the secrets that water which is not flowing like a natural creek, is getting worse in the quality.
Voda, která neteče tak jako v přírodě v potoce, ztrácí svoji kvalitu. Pokud teče jen pomalu, kvalita se zhoršuje, ale nejhorší je, pokud stojí. Nakonec se nedá ani pít a to je problém, který tu může v budoucnu nastat, protože nikdo neví, jak dlouho tato situace bude trvat a kdy budeme moct začít znovu normálně žít. Takže musíme vysvětlit lidem, kteří se o takováto místa starají, že každý den musí pustit kohoutky a sprchy. Už jsem viděl několik případů, kdy ta voda byla zcela zničená. Začala reznout a v tu chvíli musíme zjistit, co všechno se v té vodě děje. Nebude to všude stejné, ale lidé si začínají uvědomovat, že se musí začít starat. Jinak tu budeme mít další velkou bitvu s bakteriemi a podobně.
They have the next serious battle with bacteria or whatever.
Takže ta hlavní rada je zkrátka pustit vodu aspoň několikrát týdně nebo denně.
The perfect mood would be one, I think 5 to 10 minutes a day. Per place where water comes out.
Ideálně by to mělo být 5 až 10 minut každý den, aby se voda v trubkách vyměnila. To by bylo nejlepší.
That would be the best.
A až se situace, řekněme, vrátí do normálu a tato zařízení a třeba i hotely a podobně se otevřou, měli by si asi majitelé nechat zkontrolovat potrubí, aby měli jistotu, že je čisté.
Yeah, it could happen if they have only once a day 5 minutes, 10 minutes water running that over the weeks there could be kind of microfilm.
Ano, protože se může stát, že když vodu pustí jen takto na pár minut každý den, že se tam vytvoří takový mikrofilm. Na něm se pak usazuje spousta bakterií a některé z nich můžou mít podobně exponenciální křivku nárůstu jako koronavirus. Nejdříve je ten nárůst pomalý, ale v jednom bodě začne ta křivka prudce stoupat a v tu chvíli to začíná být nebezpečné. Takže tu vodu musíme testovat, ale i tady platí, že záleží na tom, kolik testů jsme schopni provést a kolik laboratoří ty testy může provádět. Kolik lidské síly jsme na to schopni nasadit. Je to velký problém a já na něj neumím dát jednoznačné řešení. Budeme muset sledovat, co se bude dít, den za dnem.
Tohle navíc je něco zcela nového. Snad nikdy jsme nezažili, že by právě třeba hotely a penziony byly zavřené tak dlouho.
No. And this is also in the big office buildings, where they are now all based at home with home office, yeah?
Ne, nezažili. A týká se to i velkých kancelářských budov. Lidé tam teď vůbec nejsou. Většina z nich pracuje z domova. Přitom to jsou budovy, kde běžně pracuje třeba 2000 lidí. A celý systém té budovy je nastavený na tohle množství lidí. Teď tam přitom zůstává třeba jen 100 nebo 200 lidí. Nějaké nutné minimum, aby dál fungovaly IT systémy a podobně. A ti používají tak málo vody, že večer mají v trubkách tu samou vodu, která tam byla ráno. Nezvládnou to protočit. Vezměte si jen, kolik toalet tam zůstává naprosto nevyužitých. A my opravdu nevíme, co se stane. Teprve se to učíme. Dřív jsme to zažívali třeba u budov, které někdo koupil, ale pak s nimi delší dobu nic nedělal. A to se samozřejmě projevilo na potrubí. Ale teď se to bude dít u tisíců domů a my přitom nemáme dost lidí na to, aby tyhle problémy řešili v takovém množství.
Ale předpokládám, že až tahle krize skončí, bude hodně práce pro provozovatele vodovodů a firmy, které je čistí.
Yeah, but these people, they learned nothing about water.
Ano, ale tihle lidé neví nic o kvalitě vody. Jen se naučili nějaké poučky o tlaku vody a průtoku za minutu. Naučili se technické a mechanické záležitosti. Kvalita vody není pro jejich biznis důležitá. O tu se podle nich starají vodárny. Ty jim garantují, že dodají vodu na nejvyšší úrovni kvality. Ale i když máte tu nejkvalitnější vodu a ta vám pak stojí v kilometrech potrubí, aniž by se hnula, stačí 2 nebo 3 dny a kvalita je pryč.
Voda by ale zdá se mohla dokonce i pomáhat v boji proti pandemii COVID-19. Vědcům z Technické univerzity ve Vídni a univerzity v Innsbrucku se podařilo prokázat zbytky koronaviru v odpadní vodě. Její analýza by tak mohla pomáhat s odhalením skutečného počtu lidí nakažených COVID-19 v dané oblasti. Tato metoda by byla rychlejší než ty stávající, nevyžaduje plošné testování lidí a podíl virové RNA v odpadní vodě je navíc výrazně nižší než koncentrace viru v kapénkách. Odpadní vody tak nepředstavují pro výzkumníky infekční riziko. Rakouští vědci teď zkoumají, jak přesně výskyt zbytků viru v odpadní vodě souvisí s počtem nakažených v dané oblasti.
Posloucháte Budoucnost R. Podcast radiožurnálu o vědě, medicíně a moderních technologiích.
Zůstaňme ještě chvíli u té koronavirové tematiky. Čím to je, že se z vody v době takové krize stane komodita? Já jsem třeba zvyklý pít vodu z vodovodu. Když ale začala ta omezení pohybu, respektive když začínala krize, lidi najednou běželi do obchodů a začali skupovat balenou vodu. Proč to tak je?
I think first of all somebody has to start and then everybody get afraid. He's doing a mistake if you don't do it.
Zaprvé si myslím, že to vždycky někdo odstartuje a ostatní se pak bojí, že dělají nějakou chybu, když to nedělají taky. Když jste v supermarketu a vidíte několik lidí, kteří mají košík přeplněný balenou vodou, řeknete si, aha, zapomněl jsem na vodu, musím taky nějakou koupit. Je to úsměvné. Když jsem vyrůstal, bylo naprosto běžné pít vodu z vodovodu. První vodu v lahvi jsem viděl, myslím, až když mi bylo asi 17. Samozřejmě se od té doby změnila kvalita vody. V některých oblastech je v ní hodně chloru a chutná tak už jinak. Chlor je přitom pro naše buňky něco jako jed a poměrně silný. Množství chloru, které mají ve vodě ve Spojených státech, je například vyšší, než kolik je povolené v plaveckých bazénech ve Švýcarsku. To rozhodně není moc zdravé. Ale třeba v Evropě je na většině míst voda z vodovodu kvalitnější než balená voda, protože voda v lahvi je stále jen stojatá voda, vůbec se nehýbe. Možná ji naplnili před měsícem, někdy to je ale třeba i rok. A když se dostala do obchodu, byla v teple a v zimě a pak zase v teple a v zimě několikrát dokola. Možná byla dokonce někde na slunci. Děje se to na benzínových pumpách nebo v supermarketech. Někdy mají palety z balíky od venku na slunci, kde může být i 40 nebo 50 stupňů. A ta voda je v plastových lahvích a pak chutná otřesně. Když pak tu vodu hodně schladíte, chutná dobře, protože váš jazyk a vaše receptory jsou otupělé tím chladem, takže to necítíte. Ale pořád tam jsou ty chemické částice. A ze studií víme, že tyto chemické částice z plastových lahví můžou ve vašem těle nadělat spoustu špatného. Ale my ty lahve kupujeme, protože to zkrátka dělají všichni. Není to moc moudré, ale děláme spoustu hloupých věcí jen proto, že je dělají všichni ostatní. Vezměte si třeba cukr nebo sůl. Víme, že nejsou moc zdravé. Nebo kouření a alkohol. Víme, že nám to škodí, ale stejně kouříme a pijeme. Když jsem se poprvé dostal k vám do Česka, našel jsem si statistiku o množství vypitého piva. Je to celkem vtipné. V přepočtu na jednoho obyvatele na rok vypijete stejné množství piva, jako my vypijeme vody ve Švýcarsku. A naopak, my ve Švýcarsku vypijeme stejné množství piva, jako vy tady v Česku vody.
Beer in Switzerland is exactly the same amount than water in Czech.
Shodněme se na tom, že nás tady v Česku pivo pít neodnaučíte. Jak ale přesvědčit lidi, aby nekupovali balenou vodu a pili víc té z vodovodu? Někdo si možná řekne, že v jejich obci je třeba ve vodě moc železa a podobně.
Iron is nothing dangerous. Your blood needs iron.
Ale na železu přitom není nic špatného. Vaše krev potřebuje železo. Naopak někteří lidé mají málo železa. Velkým problémem jsou ale farmaceutika ve vodě. Všechno to, co dáváme zvířatům nebo třeba pesticidy a podobně. Ale lidé si neuvědomují, že prameny, ze kterých se stáčí voda do lahví, čerpají tu vodu ze stejné planety, ze stejné půdy jako všechnu ostatní vodu. Takže se potýkají se stejnými problémy, co se týče její kvality. A ve spoustě zemí jsou pravidla pro omezení provodu z vodovodu mnohem přísnější než pro minerální a balenou vodu. Takže často mnohem důsledněji kontrolujeme obsah určitých částic ve vodě z kohoutku, než to děláme u balené vody. Takže vlastně ani pořádně nevíme, co v té vodě v lahvích je, protože podle zákona to často není nutné testovat. Takže proč bych měl utratit třeba i tisíckrát víc za vodu, jejíž kvalitu ani nikdo netestoval, na rozdíl od té z kohoutku? Navíc ji musím nosit všude sebou a pak vynášet prázdné lahve. Proč bych to měl dělat?
I have to bring the empty bottles away and all this. Why should I do that?
Vy jste si nechal patentovat zařízení Vortex Power Spring, které je nenašroubujete na baterii umyvadla a můžete pít vodu úplně kdekoliv. Vážně to používáte úplně všude, třeba i v afrických zemích, kde může být problém s kvalitou vody?
I can tell you, I got a background in bicycle racing sports.
Víte, já jsem závodně jezdil na kole a přes 20 let jsme jezdili trénovat na Majorku a v hotelu, kde jsme vždycky bydleli, nás upozorňovali, že voda z kohoutku tam není pitná, že je nezdravé ji pít. A já skutečně po 2 nebo 3 dnech vždycky začal mít střevní potíže, i když jsem vodu nepil, ale třeba si jen čistil zuby. A pak, když jsem přijel domů, po 2 nebo 3 dnech to zmizelo, takže problém byl zřejmě opravdu v té vodě. Teď už 11 let používám tento spring a někdy i takovou uhlíkovou tyčinku, kterou si dávám do své hliníkové lahve na pití. Procestoval jsem za tu dobu 26 zemí na 3 kontinentech. Všude piju vodu z vodovodu a přežívám to bez jakýchkoliv problémů. A ta voda je vždycky velmi svěží a chutná. Zamilovala si to moje žena, dcera i můj pes. A uvědomil jsem si, kolik peněz jsem za tu dobu ušetřil, protože nemusím kupovat balenou vodu. Před pár lety jsme byli s rodinou v Chorvatsku a spočítali jsme si, že za 2 týdny pobytu bychom tam za balenou vodu utratili zaplatili kolem 360 eur. A to je tam voda v lahvích výrazně levnější než třeba ve Švýcarsku. Přesto jsme ušetřili 360 eur. To je hodně peněz. Za to byste mohli strávit na dovolené další týden. Ve Švýcarsku by to za ty dva týdny pro 6 osob bylo 500 nebo 600 eur. Takže už budu pít vodu z vodovodu po zbytek svého života. A tahle malá vychytávka je pro mě něco jako firewall v počítači, jen mezi mnou a kohoutkem.
Because this little piece is for me like a firewall in the computer between the tap and my body.
Asi by se obecně dalo říct, že bychom měli využívat jen zdroje, které máme k dispozici, a ne uměle vyrábět další produkty. Vy navíc ve své vizi upozorňujete na to, že spotřebováváme extrémně velké množství vody na nepřímé účely, tedy ne na pití a řekněme mytí, ale na výrobu dalších produktů.
It is water you have not on your bill.
Říkáme tomu virtuální voda. Neobjeví se to na vašem účtu za vodu, kterou používáte doma, ale používáte ji nepřímo, protože na výrobu produktů, které kupujete, je potřeba velké množství vody a vy o tom možná ani nevíte. Třeba za vaše džíny se spotřebovalo 5000 litrů vody a podobně to je u avokáda, čokolády nebo mléka.
Opatrně, avokádo je velmi populární, na to byste možná neměl útočit.
I know people love avocado. I love it too. But you have to
ask the right questions to understand.
Já vím, lidé avokádo milují a já taky, ale musíte si uvědomit, co by se stalo, kdyby celý svět jedl jen avokádo. Co se stane s půdou a hmyzem, když všude budou jen avokádové plantáže? Tyhle otázky si musíme klást, abychom si uvědomili, že se už k naší planetě nemůžeme takto chovat moc dlouho. Už to takhle moc dlouho nevydrží.
Ke změně přístupu například v zemědělské produkci by nás mohla přivést stávající pandemie COVID-19. Americká doktorka Divya Chandrová ze Singularity University na březnové online konferenci věnované COVID-19 prohlásila, že třeba výroba masa ve sterilních podmínkách by předcházela riziku šíření nemoci mezi zvířaty ve stísněných podmínkách velkochovů. Pandemie COVID-19 tak podle ní může popohnat vývoj takzvaného laboratorně vypěstovaného masa. To je navíc mnohem méně náročné na energii, půdu a taky vodu, řekl už dříve v budoucnosti R. Brian Spears z americké společnosti New Age Meats, která pěstuje maso ze zvířecích buněk bez nutnosti zvířata zabíjet.
It's a matter of asking what the pluses and minuses are of the existing system and then what the pluses and minuses are of the system that we make.
To asi ano, bude třeba zvážit plusy a mínusy stávajícího systému a toho, který chceme zavést. Naše výroba masa je výrazně udržitelnější. A když se zaměříme na změny v klimatu, které jsou pro lidstvo existenční hrozbou, tak stávající systém k nim podle různých výpočtů přispívá 15-50%. S rostoucí konzumací masa je navíc spojený nárůst srdečních onemocnění, cukrovky druhého typu, infarktů a rakoviny. A pak je tu otázka podmínek života zvířat v chovech. Abychom uspokojili poptávku po mase, držíme na farmách 70 miliard zvířat, a to nepočítám mořské živočichy. Co kdybychom všechno to maso dokázali vyrobit být zcela jiným způsobem a bez těchto negativních dopadů. V dlouhodobém horizontu si budeme muset položit snad až etickou otázku, co vlastně máme dělat.
Posloucháte Budoucnost R.
To, že pro chov dobytka, výrobu materiálu na oblečení a podobně se používá velké množství vody, je známé už dlouho. Kvůli stávající krizi se ale hodně mluví o tom, že bychom měli některé věci změnit a vyvíjí se určitý tlak, abychom rychleji začali vyvíjet a používat nové technologie, třeba zmiňované laboratorně vypěstované maso. Myslíte, že nám ta stávající situace dá ten správný impuls, abychom přešli na ty nové technologie a postupy?
It depends on the time. Neurologic science says it's, I think, 66 days or something like that. You need to change a behavior.
Hodně to záleží na čase. Neurologové tvrdí, že to trvá 66 dní, než změníme své chování. Takže pokud máte nějaký špatný návyk a chcete se ho zbavit, musíte se na to zaměřit, snažit se to překonat a po 66 dnech se vaše nervová síť vyvine a vy už to nebudete dělat. Takže ta stávající situace je příležitostí pro celou společnost zamyslet se nad tím, co jsme doteď dělali, uvědomit si, že to bylo špatně a do budoucna to změnit. Asi to bude záviset i na tom, jak silní a odolní v těchto krizových situacích jste. Spousta lidí kvůli nim nepřemýšlí jasně, protože se bojí, co když chytím koronavirus, musím se o sebe postarat. A pak ani s nikým nepromluví na ulici, aby něco nechytli. A pak jsou tu lidé, kteří se zamyslí nad svým životem a uvědomí si, že dělali spoustu hloupých věcí, aby utráceli za tuhle hloupost a za tamtu hloupost. A pak si uvědomí, že život je bez těchto hloupostí mnohem jednodušší. Myslím, že až se vrátíme k normálnímu způsobu života, hodně se toho změní. Už léta pracuji s lidmi, kteří neustále mluví o udržitelnosti, budoucnosti výživy, mobility a podobně. A ani v našich nejdivočejších snech se nám nezdálo o tom, že by šly některé změny prosadit tak snadno jako teď. Protože lidé hledají nové způsoby, jak v současné situaci fungovat a třeba spolu i komunikovat. Normálně bych přiletěl do Prahy, seděli bychom spolu ve studiu, musel bych tam doletět, objednat si hotelový pokoj a podobně. Teď ale sedím v domě mého přítele na jihu Bavorska s výhledem na krásné jezero. A jde to díky technologickým vymoženostem. Samozřejmě pořád potřebujeme elektřinu a internet a ani jedno není zadarmo. A určitě to má i své negativní dopady, udržovat internet v chodu a podobně. Ale je to horší než létání, ubytování v hotelu nebo jízda v taxi?
What is more worse, the flight, the taxi, the hotel, all this stuff, yeah. So
já teď jen doufám, že nepřijde někdo, kdo prohlásí, že zajišťování internetového připojení způsobuje obrovské znečištění a že ho musíme zastavit. To by byla v těchto dnech opravdu katastrofa.
Ano, to bychom teprve zažili sociální distancování.
Mluvil jste o udržitelnosti. Jak bychom se podle vás měli chovat, aby to bylo skutečně udržitelné, co se týče vody?
I think first of all we have to understand that we all come from the water and everything goes into water. So
myslím si, že nejdřív si musíme uvědomit, že jsme všichni vzešli z vody a že se do ní zase všechno i vrátí. Voda je náš největší zdroj na téhle planetě, proto se jí říká modrá planeta. A všichni to bereme za samozřejmost. V posledních letech se ale objevují místa, kde je skutečně složité získat čistou, čerstvou vodu zadarmo. Jestli se nepletu, tak skoro 2,5 miliardy lidí na této planetě nemá přístup k potřebnému množství vody na den. Podle Světové zdravotnické organizace je to, myslím, asi 25 litrů na den. Často jsou to lidé ze zemí, ze kterých si kupujeme ovoce. A ovoce není nic jiného než velmi drahá voda. Tvoří ho až z 98%, ať už je to rajče nebo okurka. Platíme za ní spoustu peněz, ale ta voda pochází z jejich země, z jejich půdy a my ji převážíme jinam, po celém světě. Oni ho vypěstovali proto, že měli dostatek vody a ovoce tam tak rostlo velmi rychle a levně. A my tu vodu v tom ovoci a zelenině vezmeme a odvezeme ji do jiné země. A to podle mě musí přestat. Musíme si uvědomit, že každá země musí pracovat a využívat jen svoji vlastní vodu. Jinak k nám do Evropy budou přicházet lidé, kterým jsme tímto zničili jejich zemi. To je jakýsi geopolitický aspekt vody.
So this is a very, I think, geographic and political aspect of water.
Na co bychom se tedy měli zaměřit jako první? Snažit se najít způsob, jak snížit to množství vody používané těmi nepřímými způsoby, jak jste říkal?
First of all, the amount of water on this planet is always the same.
Nejdřív si musíme uvědomit, že množství vody na téhle planetě je pořád stejné. Není to tak, že ji použijeme a pak je pryč. Vrací se v cyklech. Voda na téhle planetě je miliony let stará a nejspíš jsme ji už všechnu aspoň jednou použili. Takže se nejdřív musíme zamyslet nad tím, jak ji používáme a pak nad tím, jak ji znečišťujeme. Vezměte si všechny ty mikroplasty, které se do vody dostávají. Mluvil jsem s vědcem z univerzity v Curychu, kde žiju, a ten mi říkal, že každý den vdechneme 5 gramů mikroplastů ze vzduchu a do vody v plastových lahvích se zřejmě každý den dostane stejné množství. A to může být velký problém, protože tyto mikroplasty můžou být potravinou pro bakterie. Mají v sobě totiž jakousi složku aktivující hormony, které virům a bakteriím pomáhají růst. Problém je, že se teď všichni soustředíme na koronavirus, ale zapomínáme, odkud se vzal. Ale myslím, že po každé krizi se zrodí nový svět. A podle mě teď zažíváme určitou transformaci. Přicházíme na nový způsob života, společného života. Možná se k sobě začneme chovat jinak, protože si teď uvědomujeme, jak moc se navzájem potřebujeme.
Everybody need
Říká uznávaný odborník na vodu Matthias Ment. Díky moc za rozhovor, bylo to vážně inspirativní.
Thank you.
Já děkuji za možnost o tom mluvit. Myslím, že je třeba nabízet lidem pozitivní představy o budoucnosti.
Dřív než nám vypnu internet. Příštím hostem Budoucnosti R bude docent Jiří Malý z Institutu klinické a experimentální medicíny. Jak opatření zavedená kvůli koronaviru ovlivnila transplantační chirurgii? Budeme se moct v budoucnu spoléhat jen na umělé orgány? A napomůže koronakrize rozvoji telemedicíny a lékařské péče takzvaně na dálku? Budoucnost R s Jiřím Malým poslouchejte a stahujte zase od čtvrtka v aplikaci Můj rozhlas, na webu radiožurnál.cz, ve Spotify, Apple Podcast a dalších podcastových aplikacích. Z Budoucnosti R se loučí Vojtěch Koval.
Poslouchali jste Budoucnost R. Podcast radiožurnálu o vědě, medicíně a moderních technologiích.